Tas bija lielisks muzikālais priekšnesums. Liels paldies! Es esmu ļoti priecīga būt šeit kopā ar jums un savu vīru. Man ir vienmēr patīkami tikties ar baznīcas jauniem pieaugušiem. Tādēļ, lai kur jūs būtu visā pasaulē, mēs jūs sveicinam un esam pagodināti būt kopā ar jums. Ceļojot pa pasauli kopā ar vīru, man paliek skumji redzot, ka daudzi jaunieši jūtas vientuļi un šaubās, vai tas kungs viņus pazīst personīgi vai mīl viņus. Es lūdzu par pamācībām, kuras šovakar varētu uzsvērt, lai tās jums palīdzētu zināt, ka tas kungs jūs pazīst un mīl. Es lūdzu, lai gars man palīdz dalīties ar šo vestījumu. Es izmantošu vārdus no semināra dziesmas, lai iedalītu savu uzstāšanos. Man ir jābūt ausīm, lai dzirdētu tā kunga vārdus, un acīm, lai saskatītu viņa ieceri, pēdām, lai sekotu viņam un sirdī, lai saprastu. Pirmkārt, mums jābūt ausīm, lai dzirdētu tā kunga vārdus. Mēs varam sadzirdēt tā kunga balsi, kad mēs studējam svētos rakstus. Kad es biju jūsu vecuma, baznīcas prezidents bija Spencer Kimballs. Viņam citāts ir vadījis mani cauri visai manai dzīvei. Viņš teica, esmu ievērojis, ka tad, kad manas attiecības ar dievību kļūst tik dienišķas un kad liekas, ka dievišķā auss neklāsās un dievišķā balss nerunā, es esmu tālu no dieva. Ja es studēju svētos rakstus bieži, attālums samazinās un garīgums atgriežas. Es liecinu, ka ja jums ir ausis, lai dzirdētu tā kunga vārdus, mēs sajūtīsim viņa mīlestību, kad viņš uz mums runā caur svētiem rakstiem. Otrkārt, mums jābūt acīm, lai saskatītu viņa ieceri. Kādu dienu es domāju par vienu atgriezušos misionāri, negaidīties saņēma no viņas ēpastu. Viņa man pastāstīja, ka misijā viņa juta to kungu caur viņu darām brīnumus, bet kopš savas atgriešanas jaunā sieviete reizēm pat prātoja, vai tas kungs tiešām pazina viņu. Savā atbildē es dalījos ar padomu, kuru Elders Tairings sniedza Brigama Janga universitātes studentiem. Viņš teica, es jūs svētu, lai katru dienu, kad jūs lūksiet, jums tiktu parādīts, kā Dievs ir bijis iesaistīts jūsu dzīvē šajā dienā. Es jūs svētu, lai jūs to redzētu, jums tas starps acim redzams. Jūs redzēsiet, ka viņš jūs vada un atbalsta un ka viņš pazīst jūs. Tad es bijušai misionērai pastāstīju, ka es katru dienu lūdzu pēc šīs svētības, ka es esmu redzējusi, ka Dieva atbalsts mani ietekmējis ar viņas vēstuli. Es meitenei mierināju rakstīdama, ka debesu tēvs darītu to pašu arī viņas labā. Es liecinu, ka lūdzot pēc acīm, lai saskatītu viņa ieceri, mēs zināsim par Dieva līdzībā mūsu dzīvē un zināsim, ka viņš mūs pazīst. Treškārt, mums jābūt pēdām, lai sekotu viņu. Daudzi jaunie neprecētie kļūst nelaimīgi, nomākti to lietu dēļ, kuras viņi gaidīja notiekam, bet kuras nenotika. Daži kļūdaini domā, ka ja Dievs viņam nav iedevis tās svētības, uz ko viņi cerēja vai domāja, ka ir pelnījuši, tad debesu dēvs viņu nerūp. Izrādot savu neapmierinātību, daži zaudē ticību negodā derības, uzticis pasaulīgajām baudām un tā vietā, lai paļautos uz Dievu, paļaujas uz sevi. Tai vietā, lai ietu pa taisnības ceļu, viņi pārstāja dzīvot pēc evaņģēlija un dzīvo pēc pasaulīgiem standartiem un kļūst zuduši. Mēs visi zinām kādu, kurš ir nogājis no ceļa. Mēs varam just Dieva mīlestību savā dzīvē, kad kalpojot un glābjot, mēs redzam daudzu cilvēku pozitīvo attieksmi. Ceļš, pa kuru tas kungs vēlas, lai mēs ietu, ir skaidri parādīts praviešu, gaisrīģu un atklāja mācībās. Nākamajā mēnesī būs vispārējā konference. Ja mēs pazemīgi lūksim par personīgiem jautājumiem vai bažām, tas kungs mums atbildēs caur viņa iesvētīto skalpu uzrunām. Mēs sajūtīsim viņa mīlestību un rūpes, un man būs liela drosme un spēcīga vēlēšana sekot viņam tagad un mūžīgi. Ceturkārt, mums jābūt sirdī, lai saprastu Jēzus Kristus veiktās izpirkšanas dāvanu. Elders Bednārs ir mācījis, viena lieta ir zināt, ka Jēzus Kristus nāca uz zemes, lai mirtu par mums. Tas ir svarīga Jēzus Kristus mācības daļa, taču mums ir arī jānotver tas, ka tas kungs ar veiktu izpirkšanu un ar svēto tā gara spēku vēlas dzīvot mūsos, ne tikai mūs vadīt, bet arī dot mums spēku. Jēzus Kristus veiktā izpirkšana katram no mums sniedz mīrinājumu un pierādījumu par Dieva mīlestību pret mums. Tas mums dod spēku paveikt grūtas lietas, lietas, kuras mūsuprāt mēs nespējam paveikt. Tas mums palīdzēs noturēties, kad mēs nesaprotam Dieva gribu mūsu dzīvē. Es liecinu, ka Dievs dzīvo, un mēs jutīsim viņa mīlestību un zināsim, ka viņš mūs pazīst, ja mēs ziedosim savas sirdis, lai pilnīgāk uzprastu viņa dēla Jēzus Kristus veiktās izpirkšanas svētības. Mums ir vajadzīgas ausis, lai dzirdētu tā kunga vārdus, un acis, lai saskatītu viņu ieceri, pēdas, lai sekotu viņam, un sirdis, lai saprastu. Jēzus Kristus vārdā. Amen.